Pirmām kārtām par nevainīgumu prezumpcijas principu, kas šeit absolūti nav pārkāpts. Ziņojumā pašā sākumā, punkts 1.4.2, ir runāts par to, ka komisija pieturās pie nevainīguma prezumpcijas principa, un mēs, es domāju, arī pieturējamies, jo būtībā uzskaitot šos te atbildīgos un uzskaitot, kāpēc mēs runājām par būvu inspekcijas likvidāciju. Konkrēti šai ziņojumā ir runāts par to, kāpēc radās šī situācija, ka valsts būvniecības kontrole vājinājās.